Käykö sulle kuule koskaan niin, että kun sä istut parturissa tai kampaajalla, niin tokan laitto loppuu liian nopeaa, kun sä oot justiin päässyt uppoutumahan leheren lukuhun? Mikä siinä onkin, kun niissä kampaamon leherissä sattuu olemahan aina justiin ne mehevimmät ihmissuhdejutut ja sisustusvinkit ja puutarhaireat, eikä niitä lehtiä voi ottaa mukaan? No minen teistä miehistä tiedä, kun ne autoleheret ja tekniikan maailmat on joka tapauksessa niin kuolettavan tylsiä, mutta meille naisille se kampaamon lehtikasan läpikäyminen on todellinen keirashetki. Siitä hyvästä sen kähertämismaksun maksaa mielellänsä. Mikä nautinto se onkin. Naistenlehtiä, aikakauslehtiä, puutarhalehtiä, sisustuslehtiä, ruokalehtiä. Niiden kautta pääsee pikkuiselle pakomatkalle omasta todellisuudesta ja saa käydä visiitillä toisten ihmisten kotona ja elämässä. Saa tutkia, minkälaisia elämänvalintoja ne on tehnyt ja miten ne on selvinnyt, kun elämä on kolhinut. Monilla on ollut pettymyksiä rakkaudessa, on menetetty läheisiä, on eletty monet vaiheet sinkkuna, perheenäitinä tai aviopuolisona. Monien on ollut pakko selvitä omaishoitajana tai leskenä. Monet lehdet kertoo näitä rosoisia elämäntarinoita, jotka auttaa meitä miettimään rohkeasti oman elämän valintoja. Me voidaan ihailla, arvostella ja joskus kauhistellakin sitä, miten toiset naiset elämäänsä on elänyt. Siinä on hyvä miettiä, onko mä itse elänyt niin kuin mä oon tahtonut, vai onko joku muu päättänyt aina mun puolestani. Vai onko mä sittenkin ollut liiankin itsekäs ja kävellyt muiden yli, kun mä oon juossut omien haaveitteni peräs? Pitäisikö mun tarttua vielä uusiin unelmiin vai luopua entisistäkin ja tyytyä siihen, mitä mulla jo on? Jokut lehdet on keskittynyt esittelemään ihmisiä, joiden elämä näyttää pelkältä menestystarinalta. Niillä on säihkyvä ammattiura, täydelliset korit ja huvilat. Niiden joulutkin on tunnelmallisia ja ihme kyllä kiireettömiä, vaikka kaikki lahjat ja koristeet ja ruuat ja leivonnaiset on itse leivottuja, askarreltuja, mettästetty. Vaatteet, meikit ja tukka on tip-top, kroppa on treenattu ja tenavat leikkii sovus merkki vaattehis rusetikkaulas. Elämä on kuin teatteria, joka kulkoo käsikirjoituksen mukaan. Ja jos ne on joskus ollut ongelmis, niin ne on pystynyt ratkomahan ne ja tullut entistä vahvemmiksi. Tällaisia juttuja lukies on vaara, että rupeaa vertaamahan itseänsä näihin kiiltokuvatarinoihin. Pääs alkaa pyöriä sellainen naisen ihannemalli, ettei siihen yllä kukaan. Julukkikset kertoo lehdis, että jokainen on oman onnensa seppä ja että kova tahto vie läpi harmaan kiven. Asenne ratkaisoo, aina. Se mikä ei tapa, se vahvistaa. Eihän se kuulkaa niin mee. Elämässä on sellaisia onnettomuuksia ja vääryyksiä, että ei ne varmasti vahvista ketään, vaan rikko ja loukkaa. On koteja, johon levoton elämä ei seesty, eikä ihmiset selviydy, vaan ne sairastuu ja hiipuu pois. Miksei kukaan kerro tarinoita naisista, jotka hyppäs rohkeasti oravan pyörästä, mutta haluaisikin nyt sinne kovasti takaisin, jos pääsisivät. Asenne oli kohdallansa, mutta se ei riittänyt. Moni on ruvennut yrittäjäksi tai taiteilijaksi, mutta ei olekaan saanut siitä elantoansa. Monilla perheet hajoaa, unelmat hälvenöö ja häpeä laskeutuu sinne, mihin kukaan ei jaksa enää edes toivoa. Mutta justihin sinne on Jumala lähettänyt hyvän sanansa. Synnit on annettu anteeksi, häpeä on otettu pois. Meistä jokainen on samalla viivalla, syntiä tehnyt ja jokainen taplaa niillä evähillä parahansa mukaan, jotka on saanut. Ja ne evähät on kauhean epätasaiset. Menestys on suuri siunaus, mutta sillä ei pidä kenenkään rehvastella justihin tämän takia. Minä en tiedä, mistä tällaiset monenlaiset naisen ja äidin mallit ja ihanteet meille oikein tuloa. Mun äitini oli mulle ihan paras äiti, mutta kun se sairastuu, se alkoi käydä läpi elämänsä kurelmaa ja miettiä, että mitä kaikkea se oli tehnyt väärin tai jättänyt tekemättä. Se miettii erityisesti, että oliko se osannut olla minkäänlainen kristillinen kasvattaja meille lapsille. Se murehtii, että meitä oli viety lapsena liian vähän kirkkoon. Aina meinattiin mennä joulukirkkoonkin, mutta ei saatu äntihin herätä jouluaamuna tarpeeksi aikaisin. Eikä oikein taittu puhuakaan Jumalasta. Naapurin rovakin piti vuosia kotipyhäkoulua, mutta ei mun äidille tullut sellainen mieleenkään. ja se mietti, että olisikohan pitänyt. Mä olin aivan ihmeissäni. Eihän multa nyt lapsena mitään puuttunut. Iltarukous luettiin lapsena joka ilta. Mikä valtava turvallisuuden ankkuri ja oman vanhemman uskon tunnustus se oli lapselle. Oli selvää, että kuuluttiin kirkkohon, lapset kastettiin ja rippikoulutettiin. Mä sain käydä seurakunnan pyhäkoulus, tyttökerhos ja rippikoulus ja tiesin, että vanhemmat oli siitä hyvillänsä. Mä näin äidin yöpöydällä Raamatunkin. Oletin, että se lukikin sitä, ja jos ei lukenut, niin rukoili. Jos ei rukoillut meidän nähden eikä ääneen, niin hiljaa hengessänsä se ainakin kääntyy Jumalan puoleen. Äidin sairaus pani koko meidän perheen lujille. Me pelättiin, että äidiltä menee henki, niin kuin se sitten lopulta menikin. Mutta ennen sitä me kävimme enemmän kirkossa ja puhumme uskosta ja luottamuksesta Jumalaan. Isä osti meille lapsille uudet virsikirjat ja raamatut, kun ne uudistettiin, mutta ei se niistä mitään puheita pitänyt, kun se antoi ne meille. Sanoo vaan, että ostin tällaiset jokaiselle. Mutta kyllä minä aina tiesin, että mihin äiti ja isä sen perimmäisen toivonsa panivat. Samaan suuntaan haluan katsoa minäkin. Se suunta on näytetty meille jo kastehes, kohti ristiä ja vapahtajan lempeitä kasvoja. Niin, että on sinäkin aivan rauhassa. Sun ei tarvitse rakentaa Jumalan suuntaan mitään kulissia, koska se näkyy sut justihin niin rakkahana ja surkiana kuin sä ookin. Se tietää sun jokaisen komerossisällön ja sydämen jokaisen ajatuksen. Sinä et pääse sitä pakohon, eikä tarvittekaan. Oot sellainen kuin oot. Puutteet ja synnit on pyyhitty pois. Ja jos haluat muuttua, niin muutu vaan siihen suuntaan, mihin Jumala tahtoo sua rakkaudella taivuttaa.